Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң бәріңізге. Міне, арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған істеріңіз, күндеріңіз жемісті болсын деген жақсы тілекпен бүгінгі таңсәрдегі бағдарламаны бастаймыз. Таңсәрдегі бағдарлама сіздердің тыңдап отқандарыңыз. Қымбатты радио тыңдармандар, отбасылық Назар FM радио толқында сіздермен бүгін таңсәрдегі бағдарламада тікелей эфирде сіздерменен қайта қауышып отырмыз. Сондықтан да қымбатты радио тыңдарман, бізбен бірге болыңыздар. Бүгін міне керемет күн, ерекше күн. Күні кеше ғана біздің ұлы мейрамымыз ел болып, халық болып, жұрт болып мейрамдаған, тойлаған ұлы үлкен мейрамымыздың бірі бұл жеңіс күні болатын. Сондықтан да бүгінгі бағдарламамыз осы жеңіс күніне арналады. Жеңіс күні, бүгінгі бағдарламаның тақырыбы да жеңіс күні деп аталады. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, осы жеңіс күніне байланысты өз ой пікірлеріңіз болса, бізге хабарласуға мүмкіншілік бар сіздерде. Өткені біз тікелей эфирде болғандықтан біздің тікелей эфир телефон нөмірін сіздердің естеріңізге тағы да сала кетейін. 8-707-724-30 осы телефон арқылы бізге қоңырау шалуға болады. Немесе осы нөмірде біздің WhatsApp желісі де бар. Яғни WhatsApp желісі арқылы ой пікірлеріңізді жазба күйінде де бізге қалдыруға мүмкіншілік бар. Өз ой пікіріңіз, немесе сұрағыңыз, айтатын ойыңыз болса, жазсаңыз, біз міндетті түрде оны эфир барысында оқитын боламыз. Және бүкіл біздің тыңдармандарымыз осы туралы естіп біле алатын болады. Қымбатты тыңдармандар, біз тікелей эфирде болғандықтан бізге байланысқа шығуға асығыңыздар. Отбасылық Назар FM радио толқыны бүгінгі сіздердің атқан таңдарыңызға, осы күніңізге сәттілік тілейді. Бүгін сәрсенбінің сәттілік күні болсын деген ниетпенен біз бастаймыз бүгінгі бағдарламамызды. Біз әдеттегідей бағдарламамыздың басында осы тақырыпты кеңірек ашпастан бұрын бір жақсы бір әнге, сонда патриоттық әнге бүгін кезек береміз. Көп жағдайда көбінесе өткені бүгін осы мейрамымызға байланысты, жеңіс күні ол біз үшін қуанышты үлкен мейрам, ұлы мейрамдардың бірі деп есептеледі. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, біздің еліміз, жұртымыз, халқымыз үшін бұл патриоттық сондай бір ерекше күн болуға тиіс. Қазір енді жақсы бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін біз сіздермен тағы да арнамызда қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Қазыналы елім бар, ашық көк аспаным, аз қарлы тау көлім бар. жасадым. Желбіретіп туды жеңіске жол бастаған. Елбасы тарихы мәңгі болсын дастаным. Қазақстаным, Қазақстаным. Алға, Қазақстан, Қазақстан. Саңға, Қазақстан, Қазақстан. Жаса, Қазақстан, Қазақстан. Байлығым менің, тәуелсіз елім алға. Қазақстан, Қазақстан. Саңға, Қазақстан, Қазақстан. Жаса, Қазақстан, Қазақстан. Байлығым менің, тәуелсіз елім. Қазақстан, Қазақстан, байлығым менің, тәуелсіз елім алға. Қазақстан, Қазақстан, самға. Қазақстан, Қазақстан, жаса.
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң тағы да баршаңызға. Бізді тікелей эфирде тыңдап отқан біздің қымбатты радио тыңдармандарымызға тағы да атқан таңдарыңыз қайырлы болсын, жақсы болсын. Жақсы ниетпенен осы бүгін сәрсенбінің сәттілік сәрсенбінің сәтті күні болсын деген тілекпенен ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Иә, біз қазір сіздерге осы ауа райы айдарына кезек бере кетейік. Бүгін елімізде, жерімізде ауа райы мәліметі қандай болар екен және қандай болжам болар екен, сонымен таныс бола кетіңіздер. Яғни Алматы гидромет мекемесі ұсынған Алматыға және елордамыз Астанаға арналған ауа райын болжамы міне мынадай. Яғни синоптиктің болжамы бойынша бүгін 10 мамыр 2017 жыл Алматыда ауа температурасы күндіз +27 градус ыстық. Иә, күндіз күн ашық, кешке қарай ала бұлтты болады деп күтілуде. Ал қазір Алматыда +18 градус. Ал енді елордамыз Астанада ауа температурасы күндіз +26 градус ыстық. Күндіз ол жерде де күн ашық делінген, немесе кешке қарай ол жерде күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Қазір Астанада 17 градус жылы. Жалғастырамыз, қымбатты радиотыңдармандар. Бүгінгі жеңіс күні құтты болсын деген ойменен, сондай ниетпенен сіздерді ары қарай жеңіс күніне байланысты біраз беретін мәліметтеріміз бар, қызықты-қызықты оқиғаларымыз бар, қызықты-қызықты беретін әңгімелеріміз бар. Соны бастайық. Иә, қымбатты радиотыңдармандар, жеңіс күні Қазақстанда мамырдың 9-ы, Батыс Еуропада мамырдың 8-і, немесе капитуляция актіне орталық Еуропа уақыты бойынша 22:43 мамырдың 8-і қолтаңба қойылды. 8-і күні қолтаңба қойды. Ал Мәскеу уақыты бойынша бұл 0:43 43 минут өткенде болады. Яғни мамырдың 9-ы еді. Мемлекеттік мереке болып табылады бізде Қазақстанда. Я, Қазақстан Республикасының мерекелер туралы заң нормаларында ұлттық мереке күндері демалыс болып саналады. Ал демалыс күндері мен мереке күндері сәйкес келген жағдайда мейрам күнінен кейінгі жұмыс күндері демалыс күндері болып саналады. Я, 1941 және 45 жылдар аралығындағы Ұлы Отан соғысына 35 миллионға жуық адам, соның ішінде 1.5 миллионға жуық қазақстандықтар қатысқан екен. Бұл республика халқының 18 бен 50 жас аралығындағы ересектердің 70%. Иә, ұрыстардың алғыш шебінде Қазақстаннан жіберілген 23 бірлестік, 50 шақты полктер мен батальондар шайқасты. Қазақстандықтар Мәскеу мен Ленинградты жанын қия қорғап, Украина мен Беларусьті, Балтық маңы мен Молдованы азат етуге атсалысты. Берлин шабуылына қатысты. ондаған мың қазақстандық ерен еңбегі мен ерліктері үшін марапатталса, 500-ден астам адам Кеңес одағының батыры атанған екен. 4 адам бұл атаққа 2 мәрте ие болды. 142 адам Данк орденінің толық жинағының иегері атанған екен. Міне осындай біздің халқымыздың ерлік пен көрсеткен осы іс-әрекетіне жасаған марапаттар менен осы жеңістің осы жеңіске жетуге сондай атсалысқан біздің азаматтарымыздың осындай батыр ерліктері бар екен қымбаттар тыңдармандар. Егер ары қарай жалғастыратын болсақ, ешкімде еш нәрседе ұмытылмақ емес демекші соғыс күйретуші күш. Дәл солай, барды жоқ ететін, тауды жер ететін, жер бетіндегі тіршілік атаулының бәрін жалмап жататын ажал. Сол қанды кезеңде еске түсіріп елестететін газет журнал материалдары мен радио телехабарлар, кинолар аталар ерлігін мақтаныш тұта бізге жеткізді. Иә, содан бері міне 7 ғасырдан астам уақыт өтсе де еш нәрсе де ұмытылған жоқ. Жарты ғасырдан астам өтсе де, кешіріңіздер, әлі ұмытылған жоқ. Бұл отан соғысы, бұл сол кездегі кеңес халқының ер жүректілігі мен төзімділіктерін паш ететін, тарихта мәңге қалатын күн. Бұл күнді соғыстың алғы шептерінде қайсарлық пен шайқас жүргізіп, ерліктің сан үлесін көрсеткен ардагерлер тойлайды. Неменеңе жетістің бала батыр, қариялар азайып бара жатыр. Бірі мініп келместің кемесіне, бірі күтіп әнекей жағада тұр, деп Тебіренген Мұқағали ағамыздың мұңында жұмыр басты пенде үшін теңсіз құндылық ұрпақ аралық қимастық, сыйластық сезімдері бөлдіреп тұр. Қариялар азайып бара жатқан, әсіресе олардың ортасында ұлы отан соғысынан аман оралған ақсақалдарымыздың қарасы жыл санап азайып барады емес пе? Міне қымбатты радио тыңдармандар, біз бағдарламамыздың осы бүгінгі ұлы отан соғысының міне 72 жылдық мерекесін біз тойлап отырмыз. Осы мерекеге байланысты бүгінгі бағдарламамызда бағышталып отыр толықтай. Сондықтан да егер айтар ой пікірлеріңіз болса, бізге хабарласыңыз, хат жазыңыз WhatsApp желісі арқылы, және ой пікірлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, қоя отыруыңызға мүмкіншілік бар. Енді біз ары қарай тағы да бір әсем әңгімені жалғастырайық. Тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біз міндетті түрде қайта қауышатын боламыз арнамызда, және осы тақырыпты ары қарай жалғастыратын боламыз сіздермен. Ал ендеше біз қазір тағы да бір осындай бір патриоттық жақсы бір әнге кезек беріп алайық. Бірге тыңдайық. Қайырлы таң тағы да қымбат тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Міне біздің тікелей эфирда отбасылық Назар FM радио толқында таңсәрі бағдарламасы жүріп жатыр. Я сіздерменен қайта қауышқанымызға біз өте қуаныштымыз. Я міне керемет осы Маржан Арапбаева әншіміздің қазақ елі осындай әнін бәріміз бірге тыңдадық, тамашаладық. Енді ары қарай жалғастырамыз. Осы жеңіс күніне байланысты біраз өзіміздің беретін сіздерге мәлімет, қызықты да әртүрлі де тартымды, жағымды жаңалықтарымыз бар, әртүрлі айдарларымыз бар. Жалғастырамыз. Я, осы соғыста, яғни Ұлы Отан соғысының солардың ішінде қанымен, терімен, көз жасымен, күшімен, ісімен, ерлігімен атаның туын жықпай, ананың намысы үшін туған жердің топырағын жауға татпатпай, еңіреп жүріп, жауды жеңіп, тауын жағып, жеңістің таңбасын басқан күн жеңіс күні болатын. Бұл күннің толғағы ашы болса да туғаны бар халқы үшін қуаныш болған күн. Сондықтан да ұлы мереке, бұл біз үшін ұлы мереке болып саналады. Оққа ұшқан қарулас жолдастарының аманатын арқалап, аман оралған ардагер аталарымыздың өздері қорғап, қорған қамқор болып оралған арттағы қалың елдің қамығып кеткен, жеткен жеңіс күнін біз ұмытсақ та тарих ешқашан ұмытпайды. Ол өмір заңы. Біз Ұлы Отан соғысындағы ұлы жеңіске ештеңеге теңдеспейтін ғажап күшпен жеттік. Ол күш әрине бірлік, бірліктің арқасында. Қаншама халық бір тудың астына бірігіп күштерін бір арнаға салды. Ұлы жеңіс оны 15 одақтас болған мемлекеттердің ортақ мерейтойы деп санайды. Я, мына бір жақсы бір өлең шумағын оқи кетсем. Москва, сенің іргеңді ел болып сақтаймыз. Сенен аяр жан да жоқ, барлығы да сен үшін. Саған қауіп төнгенде жау таянып келгенде қамсыз тыныш жатпаймыз. 60 ұлттың адамы қол ұштасып, үн қосып, қорғауға сені дайынбыз деп жазған екен Нұрпейіс Байғанидің осы өлеңінде Москва, Мәскеу қаласы туралы осы бір ерекше өлеңінде. Қымбатты радио тыңдармандар, я, сол кездегі кеңес одағының басқа халқымен бірге жауды талқандап жеңіске жету үстіне қазақ халқы да өзінің лайықты үлесін қосты. Қазақстандық жауынгерлер Брест қамалынан бастап Берлинге дейін барды. Олар Сталинград түбіндегі шайқаста, Днепр өткелінде, Мәскеу мен Ленинград үшін болған ұрыстарда ерен ерліктер көрсетті. Қазақ елі басына күн туғанда толарсақтан саз кешетін жауынгер халық. Ұлы Отан соғысының қатпарлы парақтарына үңіліп қараса, қазақтардың қанды қырғынға қаймықпай соғысқанына ашық көзіміз жетеді. Оған мысал айқас алаңдағы көш өшпес ерлік жасаған 500 қазақтың кеңес одағының батыры атана алған біз айта кетсек артық болмас еді. Міне қымбатты тыңдармандар, біздің ерлігіміз, қазақ халқының ерлігі, қазақстандықтардың ерлігі осындай дәрежеге шейін көтерілгеніне біздің бір сондай бір қуанышымыз бар. Я, қуаныштымыз сол үшін. Енді ары қарай біз қазір қымбатты тыңдармандар осындай кереметте біздің бүгін сіздер үшін беретін мәліметтеріміз өте көп, бірақ уақыт тығыз. Соған қарамастан біз қолымыздан келгенше сіздерге көбірек мәлімет беруге тырыспағанбыз. Қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біз қазір әрине тағы да бір әсем әнге кезек беріп алайық. Одан кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Қазағым сенсің қазақ ол елім, дүрсілдеп сен деп соққан жүрегім. Мақтанам қазағым мақтанышым, шаттан жерім бүгін шаттан елім. Қазағым сенсің тауым асқарым, самғасым сенсің ұшар аспана. азаяман, күн аман. Туған жерім сенсің олана. Қазақ жері бұл Қазақстан. Жаса мәңге гүл Қазақстан. Келешекке туған елім мені. Сенен басқа жері жоқ, жанат жер сенсің пейіш жұмағым. Арманым, тағдырым қазақ жері, ата қоныс арманым жарене. Қазақ жері кең даламда осы, біз балаңбыз туып өскен.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, тағы да қайырлы таң дейміз. Біздің бағдарламамызда, біздің арнамызда бірге болыңыздар. Ары қарай осы жағымды жаңалықтар айдарына кезек берсек деген ойым бар. Иә, қарағандықтылар жеңіс күні құрметіне ретро көліктермен шерулетті. Соғыс кезі мен соғыстан кейінгі жылдар қызмет атқарған көліктер бүгін Қарағандыдағы, яғни кеше, орталық саябақта тоғысты деп хабарлайды Спутник Қазақстан. Хабарлайды. Бұл америкалық машина, яғни ол 1943 жылы кеңес әскери қатарында қолданылған. Соғыстан кейінде ондаған жылдар жүріп тұрған, оның өң бойынан тарихтың иісі аңқиды. Мен оны 3 жыл бойы жөндеп қалпына келтірдім. Моторы өзінікі, қажетті бөлшектерден ақыштан алдырдым дейді, деді автокөлік иесі Сергей Литвинов. Мұндай керемет көліктерді көруге жүздеген қарағандықтар келген. Енді ары қарай жалғастыратын болсақ, Амандық Баталов 100 жасқа толған президенттің ұстазының иығына шапан жапты. Бүгін Алматы облысының әкімі, яғни Амандық Баталов, сол 100 жасқа толған соғыс ардагері әрі президенттің ұстазы Сейітхан Исаевті ғасырлық мерейтойымен құттықтады. Бұл туралы облыс әкімінің баспасөз қызметі хабарлайды. гүл шоғы мен арнаулы сыйлық сыйлаған әкім мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың құттықтау хатын оқып берді. Құрметті Сейітхан аға, сізді 100 жылдық мерейтойыңызбен құттықтаймын. Бұл үлкен және маңызды сәт. Сіз отанды үлкен қажырмен қорғап, екінші дүниежүзілік соғысқа қатыстыңыз. Және бейбіт заманда да сіз еңбек етуді үзілсіз жалғастырып, ұзақ жылдар бойы ұстаздық қызмет атқарып, қазақстандықтардың түгелдей бір буынын тәрбиелеп шығардыңыз. Мен сіздің шәкіртіңіз болған шақтарда әрдайым қуаныш пен еске аламын. Ең бастысы біздің тәуелсіз еліміздің куәгері болдыңыз. Сізге зор денсаулық, алдағы өміріңізде қуанышты сәттер көп болуын тілеймін делінген құттықтау хатта. Осылай деп, президент құттықтауын оқып берген әкім ақсақалдың иығына ақ шапан жапты. Біз ардагерлер бізге көрсетіп отырған ерекше қолдау үшін президентке шексіз алғыс айтамыз. Осының арқасында біз тәжірибемізбен бөлісіп, көрген білгенімізді ұрпаққа айтып келеміз. Мен туған еліміздің, туған Жетісу өңірінің даму жолын әркез бақылап отырамын. Алматы облысының дамып, жетістіктерге жетіп келе жатқанын мені өте қатты қуантады. Елімізде тек көркею, гүлдену, бейбітшілік пен келісім болсын, деді Сейітхан ағамыз. Тағы да бір жағымды жаңалықтың таныс бола кетіңіздер. Астанада ел тарихында ең ірі әскери парад болды. Біз білеміз, Астанадағы Қазақ елі алаңында Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің 25 жылдығына арналған әскери парад болды. Бұл тәуелсіз Қазақстан тарихында ең ауқымды парад, деп хабарлайды Қазақпарат тілшісі. Алаңға елбасы қарулы күштердің жоғарғы бас қолбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев келді. Қазақстан Республикасы қорғаныс министрі Сәкен Жанұзақов, әскери парад қолбасшысы, Қазақстан Республикасы қарулы күштері құрлық әскерінің бас қолбасшысы генерал-майор Мұрат Бектанов әскери парад туралы баянат жасады. Қорғаныс министрі елбасына бас қолбасшыға парад дайын деп баяндады. Шеруде 5000-нан астам әскери қызметшілер салтанатты маршпен жүріп өтеді. 300-ге жуық әскери техника мен заманауи қару-жарақ түрлері жұртшылық назарына ұсынылды. 70-ге жуық әуе техникасы Қазақстан авиациялық әлеуеті мен жауынгерлік әзірлігін паш етеді. Дәстүрлі түрде жаяу әскерлегін, жас ұлан республикалық мектептерінің барабаншылар құрамы ротасы бастайды. Алғаш рет барабаншылар сапына Астана, Алматы, Қарағанды, Шымкент қалаларындағы республикалық жас ұлан әскери мектептен үздік тәрбиешілер іріктеліп алынған. Міне, сонымен қатар алаңға 2016-2017 жылдары әскери арсеналымызды толықтырған заманауи әскери техника мен қару-жарақ түрлері шығарылды. Әуе қорғанысы күштерінің ең үздік ұшу аппараттары Астана аспанында 25, яғни 20 мерекелік датасы және Байтерек атты жоғары пилотаж фигурасы көрсетілді. Айта кетейік, парадқа шығарылған әскер техникаларын жартысынан жуығы Қазақстанда жасалған. Міне осындай сіздермен жағымды жаңалықтармен бөлістік, қымбатты тыңдармандар. Ары қарай біз қазір тағы да бір әсем әнге кезек берейік, содан кейін бағдарламамызды жалғастыратын боламыз.
Таласып ақ сөтен бия, бір үйден өсіп үндия, жана жар болып кеттік ау, бауырым болсын сенде ақ. Мен ағам керемет, туман артық егерек, қам құршымыз болып жүр нұрын себелеп. Жеңешімді сыйлаған, өзі жұртқа сыйладым, ағам барда алдым да неге қиналам. Асында менсіз таппадың, мен келмей жайлы жатпадың, әне боп жүрмін адырып, ағалығымның ақтағын. Кеше деп қағып жатпадың, бірді де бастамай. Менің ағам керемет, мұнан артық не керек, қамқоршымыз болып жүр нұрын зерелеп. Жеңешімді сыйлағам, өзі жұртқа сыйланам, ағам бардау алдымдау неге қиналам.
Қайырлы таң дейміз, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар ФМ радиосы. Біз осы Ұлы Отан соғысы жалпы жылдан жылға жаңағы қарт кісілеріміз отан соғысына қатысқан, Ұлы Отан соғысына қатысқан біздің ардагер аталарымыз, апаларымыз қазір жылдан жылға сандары азайып барылды. Кеше мысалы алаңда жаңағы өздерінің жаңа немерелері болсын, шөберелері болсын, қыздары ұлдары жаңа өздерінің қан майданда соғысқан өзінің әкелерін, аталарын жаңа туған туыс ағайындары қатысқан солардың, сол кісілердің жаңағы қалай айтсақ екен, мынандай портрет дейміз ғой, суреттерін алып солай алаңға шыққан, яғни еске алу алу кешіне байланысты. Және де бірақ осы жаңалықтарды оқып жатқан кезде көбісі осы Ұлы Отан соғысына қатысқан жауынгерлер, жаңағы ардагер аталарымыз, ағаларымыз, олар жаңағы денсаулығына байланысты. Мысалы, кеше ғана дастархан үстінде анам екеуміз әңгімелесіп тұрған кезде айтқан болатын, 20 жасында Ұлы Отан соғысына қатысқан жігіттер қазір бір есептеп қарасақ 90 жасқа келген кісілер екен. Ендеше осы сол соғысқа қатысқан біздің майдангер ардагерлеріміз жайлы осындай бір қысқаша куәлік айтсақ. Ажалмен айқас немесе қазақстандық майдангердің адам сенгісіз оқиғасы. Қарағанды қаласынан шыққан қарапайым жігіт 1418 күн бойы қан майданды бастан кешкен. Сарбаз туралы повест атты кітаптың арқасында миллиондаған адамның өмірін қиған соғыс жылдарын қайта еске алуға мүмкіндік туды. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің запастағы полковнигі, заң ғылымдарының кандидаты Аманжол Оразбаев қаһарман ұлы запастағы милиция генерал-майоры Болат Байжасаровпен кездейсоқ танысқаннан соң 3 жыл бойы әрбір архивті құжатты, әрбір естелікті там-тымдап жинаған екен. Өкінішке орай арнайы жобамыздың бас кейіпкері арамызда жоқ, бірақ ол мәңгі жадымызда ұмытқан емеспіз. Бұл оның жігерін қайран түсті. Қайтпас қайсарлық пен рухының беріктігі қаһарманымыздың бала күннен бер бойына сіңген қасиеттер болса керек. Бірінші мамандығын игеру үшін Зейнолла Байжасаров 1930 жылы туған күнін өзгертіп жасына жас қосып алған екен. Араб тілінде жазған анықтамада оның ойдан шығарылған туған күні 1917 жылы 7 қарашада көрсетілген. Осы анықтама бойынша Зейнолла келер жылы Семейдегі кеңес шаруашылығы техникумында түседі. Бұл анықтама комсомол партия және әскер қатарына қосылған кезде де қабылданған. 1930 жылы өңірдегі ашаршылық салдарынан Зейнолла Семейден кетуге мәжбүр болды. Ол оқуды сәтті аяқтағанымен белгісіз дерт қол аяғын салғылып, жас жігіт алға қойған мақсаттарынан қол үзді деп жазылған кітапта. Туған туысқандары Өлім аузында жатқан Зейноланы үйге алып кетеді. Бар үміттері халық емшісі Елтайға қарату болатын. Емші Зейнолаға құнарлы ас, қымыз ішуге кеңес береді. Біраз уақыттан соң Зейнола комсомол қатарына өтеді. Кейінірек халықтық ішкі істер комиссариатының аудандық бөлімінде инспектор болып орналасады. 1939 жылы тамызда Зейнола елдің халықтық қорғаныс комитетіне азаматтық соғыстың қаһарманы, Кеңес одағының маршалы Климент Ефремович Ворошилов хат жазып, әскер қатарына шақырылуға өтініш білдіреді. 1940 жылы мамыр айында авиаатқыштар мен радио байланышшыларының мектебін бітірген курсант Байжасаров алғашқы марапаты Ворошиловский стрелок орден кеудесіне тақты екен.
Яқын батыр тыңдармандар, ары қарай жалғастырамыз бағдарламамызды. Менде мынадай бір Ұлы Отан соғысы туралы қызықты бір 10 дерек бар. Осы 10 қызықты дерекпен сіздерді таныстыра кетейін. Я, бірінші қызық дерек екен, Гитлер Сталиннен көрі кеңестік әйгілі диктор Левитанды сұмдық жек көрген екен. Тіпті оның басын кесіп әкелген солдатқа арнайы марапат пен 250 мың маркі сияқы жариялаған. Гитлер оны кеңес одағын жаулап алған кезде бірден ату жазасына бұйырылатын адам ретінде тізіміне бірінші етіп жазған екен. Бірақ Гитлердің бұл арманы орындалмай, Левитанға Германияның тізе бүккені мен жеңіс күнін радио арқылық жариялау бақыты бұйырды. Екінші қызықты дерек, Сталинге кеңестік көлік құрастырушылар Родина көлігін таныстырады. Қолбасшыға көліктің өзі ұнағаныменен оның атауы ұнамайды. Сталиннің ойынша Родина атауы бар зат ешқашан сатылмау тиіс болған. Сондықтан көлікке Победа деген атау берген. Аталған көліктер кеңес халқына 50 жылдан астам қызмет етті дейді. Тағы да бір қызықты дерек, бұл Ұлы Отан соғысы әйгілі тарихи қолбасшы Әмір Темірдің қабірін қазғаннан кейін бір күннен соң басталды. Қолбасшының қабірін қазатын кезде діни сенімдерге ғалымдарға қабірді қазбауын өтінген. Егер оны қазса, соғыс басталуы мүмкін екен деп ескерткен. Ғалымдар бұл сөзге иланбай, 1941 жылы 21 маусымда қабірді қазады. Бірақ арада бір тәулік өтпей жатып, Ұлы Отан соғысы басталды дейді. Қызық екен. Тағы да бір мәлімет бере кетейін. Соғыс туралы әндердің қатарында көп айтылатын атақты Смуглянка Молдаванка әні 1940 жылы жазылған болатын. Ән 1944 жылы бүкіл одақтық патриоттық әндердің қатарында айтылды. Бірақ кеңес билігі бұл әннің таралуына белгі себептен тыйым салды. Тек 1974 жылы түсірілген «Бой үйдіт адни старики» фильмінде айтуға рұқсат етілді. 30 жыл бойы бұл әнге неге сонша тыйым салынғаны әлі күнге дейін құпия болып келеді. Қазіргі кезде кез келген жеңіс күні мейрамдар бұл әнсіз өтпейді дейді. Тағы бір мәлімет бере кетейін, Мәскеуде жаулап алмақ болған немістер кеңестік ғалымдарды ақымақ санаған. Себебі кеңестік ғалымдар жасаған Мәскеу қаласының картасынан Кремльді іздеген немістер оны картадан тапқанымен шынайы өмірде таба алмайды. Әсіресе немістің бомбалаушы ұшқыштары Мәскеуде бомбалаған кезде Кремльді таппай әуеге түскен. Тіпті оның бар екенін сенімсіздік танытқан. Қаланың төбесінен қанша барлау жұмыстарын жүргізсе де Кремльді таба алмайды. Кейіннен белгілі болғанда кеңес үкіметі жаудан қорғану үшін Кремльдің күмбездерін қара түске бояп, оның мұнараларын өртенген кейіптегі үйлер тәрізді етіп декорациялаған. Кремльге жақын барлық ғимараттарда бомбадан кейінгі ғимарат қалдықтары тәрізді түспен боялады. Осылайша кеңестік ғалымдар мен архитекторлар Кремльді сақтап қалған екен. Міне осындай қызықты деректеріміз бар екен.
Тіпті осы Ұлы Отан соғысына байланысты қызықты деректер болған негізінде. Ендеше біз Рахымжан Қошқарбаевтың қызы әкем ерлік жасадым деп санамайтын деген екен. Ендеше біз қысқаша осы Рахымжан Қошқарбаевтың қызы, яғни қандай әкесі туралы ой айтқан екен, біз қысқаша сіздерге қазір айтып беретін боламыз. Көп жылдар бойы кеңестік жүйенің сұрқия саясатының кесірінен қазақ жауынгерінің ерлік кәрілігі бағаланбай келген рас. Тек 62 жылдан кейін ғана Рахымжан Қошқарбаев пен оның майданда Сергей Григорий Балатовтың бірінші болып Рейхстагқа жеңіс туын тіккені мойындалды. 1945 жылы 30 сәуірде сағат 14:25 Берлинде болған оқиға тарихта мәңгі қалмақ. Астанада батырдың құрметіне ескерткіш бар. Атаңызға айналған жауынгердің қолында жеңіс туы биіктен желбірейді. Ескерткіш жанынан өткен сайын қаһарманның өр тұлғасына көз тастаған әр адам оның ерлігіне бас етіні анық. Алакен болса өзін ерлік жасат деп санамайтын, ол жолын болып, Рейхстагқа жеңіс туын тігу туралы бұйрық берілген алғашқыларының бірі едім деп айтатын. Менің орнымда басқа біреу болса, ол да менің істегенімді істер еді деп айтып отыратын маған деп әңгімеледі батырдың қызы Әлия Қошқарбаева. Рейхстагқа ту тіккен күн бұл Рейхстагқа жақындаған кезде мен қызыл жалауды жазып жібердім де, оның бұрышына сия қарындаш пен біздің полктың 674-ші номерін және лейтенант Қошқарбаев қатардағы жауынгер Болатов деп аты жөнімізді жаздым. 60-шы жылдардағы ақ-қара түсті архив кадрларынан сөйлеп отырған Рахымжан Қошқарбаев 1945 жылы 30 сәуірде Рейхстагқа ту тігуге барған сәтін еске алады. Болатов маған лейтенант жолдас, аты жөнімізді жазғаныңыз дұрыс болды. Әйтпесе бізді өлтіріп тастаса ешкім біздің осында жеткенімізді, біздің кім қандай полктан екенімізді білмес еді деді. Мен Гриша, біз өлуге емес, жауынгерлік тапсырманы орындауға қызыл туды тігуге бара жатқан жоқпыз ба? Екеуміз туған бауырладай болып кеттік. Менің балалар үйінде өскенімді білесің ғой. Шайқас 2 мамырға дейін жалғасты. Осы кезден бастап 30 сәуір менің 2 туған күнім болып кетті. Путинге жедел хат, тарихи әділдік орнасын. 12 жыл бұрын 2005 жылы 7 мамырда тарихшы Болат Асанов Ресей президенті Владимир Путинге жедел хат жолдап, лейтенант Қошқарбаевқа қатысты тарихи әділдікті орнатуды өтінеді. Кантария мен Егоров бірінші болып туды тіккендер деген аңызға шүбә келтірумен үшін мен үшін ыңғайсыз деді Болат Асанов, бірақ Рейхстагқа туды 1945 жылы 30 сәуірде Берлин уақыты бойынша сағат 14:25 Рахымжан Қошқарбаев пен Григорий Болатов тікті. Бұл туралы Левитан бүкіл әлемдік радио бойынша хабарлады. Және бұл деректі дәлелдейтін көптеген құжаттар бар. Өткен жылы Халықтар достығы журналында жеңіс туын тіккен жауынгерлердің тағдырына қатты алаңдаған 150-ші дивизияның аға лейтенанты, белгілі кеңес жазушысы Василий Субботиннің күнделігі жарық көрді. Ол былай деп жазған: әрине, Қошқарбаев пен Болатов қолына жауынгерлік туын ұстап көтерілгенде, Рейхстагқа тігу үшін берілген ресми ту туралы ештеңе білген жоқ. Олар бәрі күні бұрын белгілі екен бейхабар еді. Екеуі қазып тасталған гүрсілдеп атылып жарылып жатқан алаңмен асқан өжеттілікпен жорғалап өтті. Олар тіккен ту үшін мәнде бірінші еді. Сондықтан дивизияның саяси бөлімі әскери кеңестің туын ұмытып, Рейхстагқа жеңіс туын тіккен екеу деп мойындап, жауынгерлік басылымда осылай деп жазылды. Бірақ жеңіс туы болып екеуінің жалауы емес, номер 5 ту болып танылды. Енді қазір еңбектеген баладан еңкейген қарияға ден Болатов пен Қошқарбаевты емес, Кантария мен Егоровты біледі. 2005 жылы шілдеде Ресейдің әскери тарих институты Асановтың жедел хатына жауап жазып жібереді. Ресей әскери тарих институтының Болат Асановқа жолдаған хатынан үзінді. Ресей Федерациясы Қорғаныс министрлігі әскери тарих институтының қызметкерлері сіздің жерлесіңіз лейтенант Рахымжан Қошқарбаев ерлігінің құжат түрінде дәлелі бар екенін анықтады. 150 атқыштар дивизиясының 674 атқыштар полкының командирі 1945 жылы 6 мамырда оны Кеңес одағының батыры атағына ұсынды. Оның марапаттау қағазынан 29 сәуір 1945 жылы звод алғашқыларының қатарында Шпрее өзеніне өтіп, жаудың кескілескен ұрысына дес бермей, 30 сәуір 1945 жылы Рейхстагқа басып кіріп, жеңіс туын тікті. 150 атқыштар дивизиясының командирлері мен 79 корпус командирінің тұжырымы Кеңес одағының батыры атағын алуға лайықты. Бірақ 1-ші Беларусь майданының 3-ші соққы армиясының әскери көшбасшысының, яғни 8 маусым 1945 жылы номер 0121 бұйрығымен лейтенант Қошқарбаев КСРО жоғарғы кеңес президиумының атынан неміс басқыншыларымен шайқаста әскери тапсырмаларды мүлтіксіз орындап, батырлық пен өжеттілік танытқан үшін қызыл ту орденімен марапатталды. Шындық қап түбінде жатпайды. 2005 жылы 15 шілдеде сақа бірінші болып түткендерге қатысты мәселенің түйіні тарқап, соңғы нүкте қойылды. Бірақ екі батыр өздері ерлігінің ресми түрде мойындалған білмей дүниеден өтті. Болатов 1973 жылы, ал Қошқарбаев 1987 жылы өмірден озды. Міне, Рахымжан Қошқарбаевтың қызы өзінің әке шайлы осындай жаңағы соғыста өткен тарихи мәлімдемесін осылай жариялаған болатын. Құрметті радио тыңдармандар, біздер қазір бір тамаша әнге береміз. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.
Өздеріңнің күліп күн, отын үрліп үмітті, елітесің жанымды, назып алдай қылықты.
Бәк сезімдер гүл ашты, көңіреме нұр шашты.
Күткен ақпандарым, тәттірманым, тапқан бағым. Қарсалайып, бақыттанып, бірге жаным ғашығым. Арайлы таң мұр сыйласын, гүл сыйласын, жыр сыйласын. Жарық шашқан жұлдызымсың, құндызымсың асылым.
Ештеңе жоқ таңданар, саған әнім арналар. Сүйген жүрек алдында, шарасыз біз бар мама.
Жүрек от боп жанса да, аңыз болған бар шағы. Ғашықтар көп өмірде, қосылмаған қаншама.
Бақыт күткен ақпандарым, тәттірманым, тапқан бағым. Қарсалайық, бақыттанып, бірге жаным ғашығым. Арайлы таң нұр сыйласын, гүл сыйласын, жыр сыйласын. Жарық шашқан жұлдызымсың, құндызымсың асылым.
Na 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 na
na na na na na na
na na na na na na na na na na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
na na Тайтонова сездің бе жан жылауа жүрегіңе жол сала махаббаттың жырыма
баурап алдың жанымды бағалай біл бағымды өшір алмас ешкімде біздегі ыстық жалынды
бақыт күт Ақтандарым, тәттірманым, тапқан бағым. Қарсалайық, бақыттанып, бірге жаным ғашығым. Арайлы таң нұр сыйласын, гүл сыйласын, жыр сыйласын. Жарық шашқан жұлдызымсың, құндызымсың асылым. Жарық шашқан жұлдызымсың, құндызымсың асылым.
Құрметті радио тыңдармандар, эфирімізді ары қарай жалғастырайық. WhatsApp желісіне келген бір хатты оқып кетейін мен. Ұлы Отан соғысы талай адамның қан төгілген майдан алаңы. Сол соғыста ұрпақтарын қорғау үшін, жерін аман алып қалу үшін майдан алаңына аттанды. Сол бір сұрапыл 1941-45 жылдары біреуді қарындастан, біреуді ағадан, енді бірін ініден, өзгесін әкеден, анадан, туған туыстары Тустардан айырды. Ызғарлы соғыс бәрін жалмады, женістің лебі ескенде қазақ елі даласы бір жасарып қалғандай болды. Сол сұрапыл соғыстың зардабынан қаншама адам жапа шекпеді десеңізші. Біз женіс дегеннің оңай келмегенін түсінер мекенбіз. Қаншалықты түсінеді, ұғады, құнын білет дегенмен де қазіргі жастардың жанарына қарасаң бір қуанышты көре алмайтынымыз тағы рас. Сол бір жастарға өзім қатарластарға қарап, расымен де Қазақстанымыз дамыған ба? Тәуелсіздікті ұғынамыз ба деген сұрақтар туындайды. Менде. Уақыт көрсете жатар, барлығы да болашақ еншісінде. Бала жүректен шынайы тілегім біреу ғана, ол еліміздің тыныштығы, жеріміздің амандығы, бауырымыздың бүтіндігі, бақытты ел болғанға не жетсін дейді. Шынымен де, еліміздегі мысалы басқа бір мемлекетте соғыстар қазір де болып жатыр ғой. Сирия деп айтып жатамыз, Ирак деп айтып жатамыз, Иран деп айтып жатамыз. Соларға қарағанда, кейбір кезде өзіміздің бір болмашы қиыншылықтарымызды сондай бір басымыз ұстап кететін рас шынымен де еліміз тыныштығы жеріміздің амандығына бауырымыздың бүтіндігіне не жетсін.
Яқын батыр тыңдармандар, мен бағанағы осы қызықты 10 деректің осы Ұлы Отан соғысы туралы қызықты деректің тағы да ары қарай жалғастырайын деген. Негізі өте қызық, Ұлы Отан соғысының тарихында екі Гитлер болды дейді. Немістерге қарсы соғысқан кеңестік бір солдаттың фамилиясы да Гитлер екен. Кейін оның Гитлер деген фамилиясын Гитлеф деп өзгертілген деректер бар екен. Ұлы Отан соғыс екінші дүниежүзілік соғыстың шеңберінде болғаны белгілі. 1945 жылы Германияны тізе бүктірген КСРО әскерлері оның одақтасы Жапонияны тізе бүктірді. Сол уақытта кеңес әскерлерінен қатты қорққан Оноду Хиро есімді партизан соғыстың аяқталғанына сенбей, орман арасында жалғыз өзі партизандық жұмыстарын жүргізе берген. Тек арада 29 жыл өткен соң, яғни 1974 жылы оны тауып алған әскерилер соғыстың аяқталған жеткізеді. Әскерилердің де бұл сөзіне сенбеген ол, тек жапондық командирдің сөзінен кейін ғана қаруын тастап, бейбіт өмірге араласты бастаған екен. Және Ұлы Отан соғыс кезінде кеңестік 667 баланы құтқарып қалған кісінің есімін айтуға тыйым салынған. Тыйымды салған ерлік жасаушының өзі екен. Ол бұл ісін азаматтық борыш ретінде санайды. Және бұл іске бола марапатталуға тиіс емеспін деген екен. Берлин қаласына тасталған алғашқы бомбадан адамдар зардап шекпеген екен. Бомба зопар үстіне түсіп, тек бір піл ғана мерт болған екен. Не осында қызықты деректеріміз бар екен.
Міне, Ұлы Отан соғысының жеңіспен аяқталғанына бірнеше жыл өтті. Бұл сол кездегі кеңес халқының ержүректілігі мен төзімділіктерін паш ететін тарихта мәңгілік қалатын күн. Бұл күнді соғыстың алғы шептерінде қайсарлықпен шайқа жүргізіп, ерліктің сан үлгісін көрсеткен ардагерлер тойлайды. Бұл мейрамды өздерінің тылдағы қажырлы еңбегімен жеңісті шыңдаған, санықтың қасынан егін даласына күні-түні мал бағып, тынымсыз жұмыс істеген жұмысшылар, ауыл адамдары тойлайды. Бұл мейрамды біздің аяулы да аңқта елдеріміз өздерінің әкелерін, ерлерін, ұлдарын және сүйіктілерін көзінен жасы сорғалап, сорғалай жүріп төзімділікпен күткен. Олардың орнын жоқтатпаған аналар мен жұбайлар, қалыңдықтар мен қыздар тойлайды. Бұл мейрамды өздерінің әкелері мен ағаларын қанын төгіп, жанын қиып бақыт өмірін қамтамасыз еткен ұлы жеңістің құрдастары тойлайды. Ұлы жеңіс күні елі мен жер үшін жанын пида еткен, туған туысқандарына, жақын жарандарына, туған жеріне, ауылына оралмай қалған қаһарман ерлерді бүкіл елі болып еске түсіреді. Бұл мейрамды бұрынғы кеңес одағына кірген 15 одақтас республика халқымен бірге кеңес халқы неміс басқыншыларымен азат еткен Еуропа елдерінің Варшава мен Прага, Будапешт пен Бухаресттің, София мен Белградтың, Париж бен Венаның жер шарының басқа да көптеген қалаларының тұрғындары тойлайды. Ұлы Отан соғысы халқымызға төнген ең ауыр күндер болды. 4 жыл 1418 күн мен түн бойы өз жер мен отан үшін, келешек ұрпақ үшін жан қилы соғыс жүріп жатты. Бір күшке жиналған орыс пен тәжік, грузин мен белорус, қазақ пен украин қарсы алдындағы жауға қалмас қамал болып жұмылды. Сол кездегі кеңес одағының бас халқымен, басқа халқымен бірге жауды талқандап, жеңіске жету ісіне қазақ халқы да өзінің лайықты үлесін қосты. Міне, құрметті радио тыңдармандар, хабарды жүргізген Нұрлан Қана және мен Лаура Ерланқызы, бүгінгі біздің таңсәріде бағдарламамыз Ұлы Отан соғысына байланысты тақырыбымыз аяқталды. Сіздермен келесі таңсәріде жолыққанша сау саламатта дейміз.
Сау болыңыздар.
Сүйемін өзен суыңды.